አብ ደረጃ ፈተና ዝርከብ ናይ አዲስ አበባ አገልግሎት ባቡር ቱማሊን ቀዳማ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንና ሳፊረን ዋን ፈተና ጀሚረን እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸልና ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት የቅድመ አገልግሎት የሙከራ ጉዞ
ትማሊ ስራሕ ዝጀመረ አገልግሎት ባቡር አዲስ አበባ ካብቲ 34 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ባቡር ካብ ቃልቲ ዝብገስ መስመር እዩ። ኣርባዕተ ባቡራት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካልኦት ሰበ ስልጣንን ዕድመ ዝተገብረሎምን ኣጋይሽ ኣሳፊረን ክሳብ ኣደባባይ መስቀል ኣብፂሐን ኣለዋ። እንተኾነ ስሩዕ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ክሳብ ዝቕፅል 3 ኣዋርሕ ከም ዘይጅምር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ እዋን ጠቒሶም።
በዓለም አቀፍ የህዝብ ትራንስፖርት ባቡሮች የደህንነት መስፈርት መሰረት ቢያንስ ለሶስት
በመሰረት ዓለም ለኸ መዕቀንን ድህነትን ተሳፈርቲ ባቡር ሰባት ከየሳፈራ ንሰለስተ ኣዋርሕ ስለ ድሕንነት ተባሂሉ ክመላለሳ ግቡእ ስለ ዝኾነ እዚ ኣገልግሎት እዚ ዝጅምረሉ እዋን ዘተኣማምን ኩነታት ምስ ዝፍጠር ስለ ዝኾነ እቲ ዕዮ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብፈተነ ዝቕፅለሉ ብርኪ ኣቲና ኣለና።